Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin ahada taariikhdu ay ku aasaysan tahay 22ka bisha Oktoobar sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo war dheer oo dhan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo wufdu hoggaaminaya ayaa lagu wadaa inay waan babaxaan magaalada Kampala ee dalka Uganda halkaasi uu kulamo kula qaadan doono madaxweynaha Soomaaliya dhigiisa dalka Uganda uu weydiisan doono kaalmo military oo ku aadan dagaalka dhanka Al-Shabaab oo dawladda ay ku baaqday sidii ciidamada Uganda ay kaga qayb qaadan lahaayeen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale safarka maanta uu kaga baxay magaalada Muqdisho waxa uu yahay mid qaadan doona 5 ilaa 4 maalmood waxaana lagu wadaa inuu tago wadamada Ethiopia iyo Djibouti kuwaasi oo sidoo kale uu kala hadli doono arrimaha amniga safarkan waxaa la sheegay in ay ku heli doonaan xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalin ka hor ku dhawaa waa maalmo ka hor ku dhawaa dagaalka dhanka milishada Al-Shabaab oo dawladda haatan isku diyaarinayso dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo booqasho ku gaaray maalintii shalay qaybo ka mid ah goobaha ay ku sugan yihiin ciidanka militariga Soomaaliya gaar ahaan xarumaha ay ku leeyihiin Muqdisho dhexdeeda ayuu sheegay in madaxweynaha looga baahan yahay ciidamadu in ay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab la doonayana in shacabka lagu badbaadiyo waxa uuna sheegay madaxweynaha Soomaaliya in ay yihiin mujaahidiin dhab ah ciidamada qalabka sida gaar ahaana kuwa militariga ah oo loogu talagalay in ay dalka ka saaraan wax walba oo dhibaato ku ah sida uu sheegay waxa uuna ugu baaqay inay ka qayb qaataan dagaalkan cid waliba oo wax ku noqotana dawladda ay daryeeli doonto
qoradaas nabadgelyada ummadda Soomaaliyeed u diiday nabadda waxaysan ogeyn oo ay meesha ka bixiyeen ummadda Soomaaliyeed inay leeyihiin geesiyaal idinkoo kala inay leeyihiin dad halyeeya oo idinkoo kala diyaar muutihi diyaar muutihi haddi mataa diyaar muutihi haddi jiruka hesaan waxaan idiin sheegayaa aniga ugu horeeya waxaan diyaar ugu ahay inaan idinkugu imaado aagaga dagaalka oo aan nafteyda u bixiyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed qof walbana diyaar wuxuu yahay maanta inay usoo baxaan oo ay dhiigooda iyo naftooda u bixiyaan difaaca qarankooda Soomaaliyeed idinkaa hormood u ah waxaa kulliga ku wada dhaarannay oo dhaarti ilaahay u marnay inaan difaacno dalkeenna soomaaha waxaan dhaar u marnay oo ilaahay hortiisa ugu dhaarannay inaan difaacno dalkeenna soomaaha waxaan u dhaarannay inaan difaacno soo diinteenna maaha waxaan idiin sheegayaa haddaad dhimataan waxaad tihiin xaqudir mujaahidiin baad tihiin idinka maantaad baxaysaan insha allah waxaan idiin rajaynayaa guul
madaxweynaha Soomaaliya ayaa u jeediyay ciidamada goobaha ku aadan ka qayb qaadashada dagaalka iyo sidii dalka looga saari lahaa dadka caadaystay dhibaatada joogtada u noqotay bulshada Soomaaliyeed waxa uuna sheegay shabaab inay yihiin kuwaan u daneynaynin danaha shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya ayaa isugu yeertay madaxda maamul goboleedyada in magaalada Muqdisho ay soo gaaraan shir looga hadlayo arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay xalka Garissa dhibaatada haatan taagan ee u dhaxaysa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iyo sidoo kale sidii si midnimaha looga wada shaqayn lahayd danaha dalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa casuumad u fidiyay shanta madaxweyne maamul goboleed ee ka jirta Soomaaliya iyadoona kulankan looga hadli doono sida la sheegay ahmiyadda midnimada horumarinta iyo sidoo kale iskaashiga maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya wax walbana loo midoobo iyo sidoo kale sidii looga midoobi lahaa dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho horaantii waa toddobaadkii lasoo dhaafay madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in tani ay tahay mid u baahan Soomaaliya inay ku midoodo waayo waxa uu sheegay in ay tahay dhibaatada mid sii soconaysa haddii laga dareemo tafaraaruq iyo sidoo kale kala dhinac oo ay isdiidaan madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya taasi oo meesha ka saari karta wada shaqayntii labada dhinac xubnaha aqalka sare ee dalka ayaa maanta kulan ka yeela doona khilaafka baahsan ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo sidoo kale dawladda dhexe ee Soomaaliya iyadoona kulankan uu yahay mid diiradda lagu saari doono sidii xal looga gaari lahaa dhibaatooyinka haatan taagan ee ka dhexeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada kulankan oo ay yeelanayaan xubnaha sare ee aqalka sare waxaa lagu sheegay inuu yahay mid diiradda lagu saari doono sidii loo xalli lahaa khilaafkaasi laysagana imaan ahaa in si wada jir ah loo wada socdo loona shaqeeyo xubnaha aqalka sare ayaa kuwa inta badan matalaya xubnaha dowlad goboleedyada maadaama qaabaha dowlad goboleed lagu saleeyay markoodii hore. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Raadiyo Wardheer. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu sheegay in ay marna marti kaga noqon doonin dowladda dhexe ee Soomaaliya arrimaha ku aadan siyaasadda dalka. Waxa uuna sheegay in dalka dastuur uu leeyahay qof waliba waajib uu leeyahay sida uu ka dhawaajiyay. Madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa soo hadal qaaday waa Puntland oo ah gudoomiyaha shanta madaxweyne maamul goboleed oo dhowaan ay sameysteen. Waxa uuna tilmaamay in dowladdu ay ku hawlantahay burburinta qaar ka mid ah xubnaha dowlad goboleedyada. Waxa uuna sidoo kale sheegay in inta badan dalka ay ka arrimiyaan dowlad goboleedyada sida hadalka uu dhigay.
Soomaaliya dastuurkeedu laba heer dowladeed weeye, waa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu. Dowlad goboleedyadu waxay leeyihiin waajib, waxay leeyihiin dastuuriya, waxay leeyihiin mas-uuliyad saaran oo ay la rabo inay gutaan. Dastuurkeena ku qoranta inay soo imaan karaan iyagoo dowlad dhexe inay soo imaan karaan sanadkiiba laba jeer. Dastuurkeena ku qoranta walaalkayow, midada kale adeer dalka Soomaaliya dowlad dhexe ma xukunto kariya, dowlad dhexe xamar bay ku kooban tahay. Saan sheegnay haddii la aado hiil weynana waxaa ka tirsan tahay hiir shabeelle, Aljazeera waxaa ka tirsan tahay South West. Dalka dowlad goboleed gacanta ku haya mas-uuliyad dhan baana laga saaran. Taas ayaana na faraysa in aanan cidna magan ugu noqon, cidna aanan u hoos imaanin. Wixii dan ah oo ay dowlad goboleedyadu ay leeyihiin ayadoo dastuurka aan dhowrayno, dowladda dhexena dowladdeedu way annagaa soo dhisanay sooma halkaana ka dooranay xildhibaanada, madaxweyne annagaa dooranay inay shaqeyso oo hirgasho. Daliil maaha adeer, anagu waxaan rabnaa hadda Soomaa waxay u fadhidaa murugo iyo dhib dhacday. 400 oo qof ayaa dhimatay, intaasoo qof oo kale ayaa dhaawacantay. Marka anagu waxaan ka degaynaa waxa weeye, iyadoo ay taasi jirto in laga shaqeeyo waxaan saxayn. Waxaan saxayn maxay tahay? In faragelin lagu sameeyo dowlad goboleedyada, hebel baa la ridaya oo la tuuraya, hebel kale la tuuraya, waxaas wax saxa maaha. Waxaan waqti badan baa ku dhumay, energy badan baa beesha caalamka iyo Soomaaliya iyo dowladdu ay gelisay dowlad goboleed inay dhismaan. Waxaan rabaa marka in la baritaaro, waxaan rabaa in la taageero dowlad dhexe. Waxaa laga rabaa dhaqaale inay ku taageerto, fikir ku taageerto, inay dowlad goboleed dhismaan, matuuf noqdaan, hirgalaan baa la rabaa. Laakiin lama rabo in la carqaladeeyo anuu magaca cidda ka shaqeynaysa waxaa, laakiin lama rabo in la carqaladeeyo, la shideeyo. Intaa wey waxaa laga digayaa dowladdana dhexana waxaan ugu baaqaynaa shida ma jirto adeer, ama shida ma wadno, in laysu yimaado la wada hadlo. Wixii konseena oo dhib ay qabaan dowlad goboleeduna ay sheegtaan, dowladda dhexana haddii wax tirsanayso ay sheegato, laysu yimaado wada hadallo aanu heshiin wax dhib kala.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowena waxa ay sheegayaan in taliya ku-xigeenkii booliska maamulka Puntland uu ku dhaawacmay rasaaso loo waday sida la sheegay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne, taa uu ku riday sida la tilmaamay taliyaha ciidanka booliska ee maamulka Puntland Cabduqaadir Shire Faarax, oo la tilmaamay in gacan ka hadal dhexmaray labada dhinac ay sababtay in rasaas uu ku rido gudoomiyaha gobolka Nugaal. Wararku waxay sheegayaan in rasaasta uu ku dhaawacmay taliya ku-xigeenka ay ka haleeshay jilibka, iyadoona xaaladiisa la sheegay haatan inay wanaagsan tahay. Labada mas-uul ayaa la tilmaamayaa in ay isku fahmi waayeen wada hadal, waxaana la tilmaamay in hadalkii uu isku bedelay markii dambe gacan ka hadal, taasoo sababtay in taliyaha ciidanka buskooladu xirneed uu la boodo dabadeedna rasaas uu ku rido gudoomiyaha gobolka Nugaal, taasi uu ku dhaawacmay taliya ku-xigeenka oo haatan dhaawiciisa u yaalla isbitaalka weyn ee magaalada Nuga waa magaalada Garoowe. Waxaa muddooyinkii dambe la sheegayay in xaaladda waa labada mas-uul ay ahayd mid aad u xun. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa magaalada Muqdisho Taabir Cabdi Maxamed ayaa sheegay in maamulkiisa uu ka qayb qaadi doono dhismaha goobihii ku burburay qaraxii 14-kii bishii la soo dhaafay. Waa bishan ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan iskuuskii Ekisobe. Waxaana u tilmaamay gudoomiyaha gobolka inay ka qayb qaadi doonaan maamulkiisa sidii dib u dayactir loogu sameyn lahaa goobaha, cid waliban ay ka gacsi doonaan intii garaankooda ah, sida uu ka dhawaajiyay xilli uu warbaahinta kula hadlayay goobtii musiibadu ay ka dhacday.
Aan mar kale ummadda Soomaaliya dhammaantood meel kasta ay joogaan tacsiinta Ilaahayna u dirayaa. Aan intii dhimatay Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo, dhaawacana Ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo, dhammaanteennana iyo ehelada iyo qoyska ay ka tageen intii dhibta gaarana Ilaahay samir iman Allah ka siiyo. Aan hadda waxaan taagannahay aan iskuyska oo 14-ka Oktoobar oo Excel Digital Zobe oo runtii aan u taaganahay maadaama maanta ay tahay maalintii dhibta uu dhacay oo sabtidii hore dhibka uu dhacay ay maanta tahay maalinteedii ku aadan tahay iyo sidoo kale in wadadii ay si toos ah u furanto xalay wasiirka amniga ay sheegeen in dadkii dhintay aan ku xasuusano marka ugu horeysa una ducayno marka xigan aan iskula dardaaranno oo runtii ay noqoto maadaama hadda aad ka arkaysaan wadada oo dhismihii oo meeshii dhibka uu ka dhacay uu dhammaystirmay gaar ahaan laamigii la dhammaystiray oo hadda si toos u shaqaynayo aan dadkuna ay isticmaalayeen maanta iyo sidoo kale aan dhismayaashii geesaha ku xiraan loogu talagalay in sidii loo calaamaday inuu dhismo ka socdo ama construction site laga dhigo oo dadku aysan dhib kusoo gaarin oo saas iyo maamul gobolka banaadirna runtii ilaa iyo maantadan xataa waa laga yaa nagu sii qaata isbuuc ugu yaraan nagu sii qaato dadka oo dhibka uu gaaray oo dhismayaasha inta ku leh oo dhismada soo burbura hadday noqon lahaa shub soo daatay hadday noqon baabuur meesha dhextaala ayuu ku hoolayay inuu caawiyo maadaama dadku ay dhib badan gaaray dhib waxaa ugu filan inta gaartay marka annaga ka qayb qaadana ka maamul ahaan inaan agagka ku saacidno shaqaalihii ku saacidno shaqaalna sii wadnaa oo dadka guryahooda oo muwaadiniinta caadiga guryahooda dhibka gaaray inaan caawino waana wadnaa taas insha allahu tacala ilaa qofka inta nooga baahan yahay eridaan degan oo maalintii la isgarab istaagi lahaa saa darteed marka ugu dambeyntii waxaa rabaa inaan idhaahdo aan masiibadan dhacday waa masiibo aan weligeedna soo marin xanuun badan oo runtii taariikh mugdiya oo nagudhugu reebayso laakiin haddaba umada soomaaliyeed
warkii oo aad ka dhageysanayseen raadio wardheer qiyaartaha aynu jecelnahay oo waa nagay intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warkii idiin akhrinayay intaynu mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh